3. Изборната програма на политичката партија Демократи за предвремените парламентарни избори 2020 година. Политичката партија Демократи е граѓански концепт на партија која работи пред се за доброто на граѓаните и на државата. Демократи предлагаат да се направат суштински промени во сите области на политичкиот, државниот и обштествениот живот, кои континуирано се уриваа минативе децении. Сите сме сведоци дека во овој период Македонија назадува во секоја област од живеењето поради погубните политики кои ги водеа СДСМ, ДПМНЕ, ДУИ и нивните коалициони партнери. Тоа се политиките кои го обезвреднија нашето живеење и доведоа до масовно иселување од домашните огништа. За да се спречи натамошното девастирање на државата, Демократи влегуваат во нерамноправна трка на предвремените парламентарни избори во 2020 година за народни представници во Собранието на Македонија. Со поднесување на кандидатски листи за сите изборни единици, Демократи со подршка на македонските граѓани кои имаат потреба и смелост заедно на досегашните владеачи со државата од СДСМ, ДПМНЕ, ДУИ и нивните коалициони партнери, сакаме да им порачаме «Доста е!». Демократи ве повикуваат на овие историски избори заедно да кажеме «Доста е од» погрешно уредено политичко управување, нефункционалниот правен систем и невладеење на правото, богатењето на политичките елити и политичкиот криминал и криминалот од сите видови и корупцијата, осиромашување на граѓаните и масовно иселување од државата на младите стручни кадри и повозрастните работоспособни граѓани. Катастрофалната економска политика и уништување на економијата, уништување на приватни фирми и обезвреднување на државните фирми кои се уште се во постапка за нивна приватизација, за да им се доделат во нелегални постапки на политичките моќници, лошите услови во сите области од стопанството и уништувањето на одредени области, лошата даночна политика и многуте скриени давачки, плаќање на услуги кои не ги добиваме, сето тоа на товар на граѓаните и стопанството, катастрофалната инфраструктура, енормното загадување, уништување на животната средина, катастрофалното образование, наука, култура, спорт, катастрофалната социјална заштита на сите видови загрозени и ранливи граѓани, катастрофалната внатрешна и надворешна политика поддржана од нашите политичари. Во нашата програма за овие предвремени парламентарни избори нема да користиме графикони, разни алгоритми, показатели, пити, прикази во убаво стокмени слики за очи, за да покажеме што е во нагорна, а што во надолна линија. Евидентно е дека нашиот живот од ден на ден е се полош, државата руинирана, деградирана и уништена во секоја област, односно се е понадолна линија. Како демократи, подпирајќи се на нашето животно и професионално искуство од неправдите кои ни беа нанесени од владеачите, дополнителното секојдневно осиромашување и уништувањето на државата, имаме потреба со пишан збор да ви ги кажеме нашите заложби кои се однесуваат за сите кои живеат во Македонија. Ние нема да користиме рокови и периоди за реализирање на нашите предлози, бидејќи нашата намера не се празни ветувања за прибирање на политички поени, туку остварување на остварливото и приоритетното за сите нас. Демократи ве повикуваат да не им дозволиме на досегашните владеачи и во иднина да не држат во модерно робство. На овие предвремени парламентарни избори, демократи за својата девиза за функционална држава предлагаат: